I hold the world but as the world, Graziano. A stage where every man must play a part, and mine a sad one.
Il Radio Tall'Universitae presenta. Atti, l'Historia Teatralif Malta. Kidba o presentazioni Sergio Grech.
Jina Sergio Grech insemmilkom u natikom merħba għal programm ieħor mis-sensiela Atti. Illum nistgħu ngħidu li ser nitbehdu xi ftit mill-għanijiet ta' din is-sensiela għal fatt li mill-midju teatrali ser nimxu għal medium ieħor. Imma huwa medium importanti li ta' kontribut enormi biex tinħoloq kuxjenza favur id-drama. Qiegħed nirreferi għal Rediffusion. Ma' żmien Rediffusion intemm u llum il-gvern għandu tliet kanali nazzjonali. Rediffusion ma jistax jiġi mifrut mill-ħajja tal-poplu għal numru ta' snin. Kien l-uniku mezz ta' divertiment, l-uniku radju. Għal numru ta' snin ma kellux kompetizzjoni, lanqas mit-televizjoni. It-televizjoni Maltija fil-fatt fetħet fl-1962, u għal numru ta' snin mhux kulħadd kellu set ta' televizjoni. Rediffusion kien miniera vasta, kellek kull tip ta' programmi, mid-drama sal-mużika klassika, mill-quizzes sal-varjetà. Dan kien stazzjon Malti anke jekk għan numru ta' snin proprjetà tal-Baranin. Kien f'kelma waħda ta' servizz għal kulħadd, għan-nisa bil-programmi ta' Carmen Carbonaro, għal minħobb il-letteratura bil-qari ta' rumanzi minn Charles Arrigo jew bil-programmi letterarji bħal mill-ġnejna Maltija imtella mill-laqda letterarja Maltija, jew inkella l-programmi letterarji is-sejħa tal-kitba tal-Movement Għawmiel Letterarju. Rediffusion insista wkoll fuq il-vina umoristika. Kien għall-oħrajn il-ħarġa tas-sibt fil-għaxija u l-ħadd fil-għaxija. Kien korrett dak ir-riklam li kien jidher li Rediffusion huwa
Rediffusion jiddivertik u jgħalmek u jiġbor il-familja.
Il-persuna dominanti għal bidu ta' dan il-kanal kien żgur Effi Ċantar. Ċantar twilet fl-1919 u miet fit-13 ta' Jannar tal-1973 fil-Biographies of the 20th Century ippubblikat mill-Pubblikazzjonijiet Indipendenza naqraw dwaru li kien
The pioneer of Maltese programs on Rediffusion. He was first employed with the Rediffusion as a clerk with the accounts department in 1936. In 1946 he was appointed program manager. Ċantar started new Maltese programs, becoming an instant success with Maltese listeners. He was also a well-known commentator of various outside broadcasts. Ċantar also introduced advertising slots to finance Maltese programs and the first classical music programs on Rediffusion.
Tamminjajt kemtejn issa dwar l-istruttura ta' Rediffusion bħala kumpanija. Il-kumpanija Baranija ġifiri Rediffusion twaffqet fl-1935. U fl-1962 fetħet l-istazzjon nazzjonali. Brochure dwar din il-kumpanija tal-1962 jiddeskrivi l-kumpanija bħala waħda serja mamula minn staff minn Ċipru, il-Libja, il-Niġerja u pajjiżi oħrajn. Il-kumpanija kienet taħdem bil-barka tal-Awtorità tax-Xandir li fil-brochure imsemmi hija deskritta bħala
A constitutionally established non-political body which controls standards of operation and program content.
Fl-1962 il-kumpanija Rediffusion kienet timpjega 350 ruħ li tnejn biss minnhom kienu Baranin. Kuljum f'dawn iż-żminijiet kienu jixxandru 17 il-sija kuljum fuq żewġ stazzjonijiet, in-nazzjonali u l-internazzjonali tal-ewwel ix-xandar bil-Malti u t-tieni bil-lingwa Ingliża. Fil-fatt, is-servizz Ingliż kien jikkonsisti
In largely of relays transcribed from the BBC overseas servers or transcribed material from Britain, the USA and other countries.
L-istess brochure dwar Rediffusion jitkellem dwar il-ħidma ta' dan il-kanal fil-qasam drammatiku b'dan il-mod.
The sound broadcast service produces about 150 locally originated plays per year, many of them written by local authors. All told, the sound service annually provides an outlet for the talents of over 300 non-Rediffusion employees.
Wieħed mill-ewwel elementi importanti f'Rediffusion kien żgur Charles Arrigo. Arrigo kien l-ewwel announcer raġel u għan numru ta' snin attur għar-rej ta' kotba u traduttur u adattatur tal-plejs għar-Rediffusion. Arrigo jiftakar hekk il-bidu tiegħu ma' din il-kumpanija.
Tawni żewġ liri fil-ġimgħa. U minn barra annunzjar fil-bidu kont nagħmel ukoll ħafna xogħol fuq il-kunċerti li kien jorganizza l-British Council.
L-ewwel romanz li ara Charles Arrigo kien Raġel bil aqal ta' Giuse Gallia. Dan kien fl-1947. Ħidma oħra ta' Arrigo kienet.
Fuq ir-Rediffusion kont qlib tal-Malti żewġ sensiliet ta' detectives The Adventures of Dick Barton u The Adventures of Peter Chance, u xandarnihom b'ċertu suċċess.
Kien żmien meta anki ċertu radiodrammi u programmi oħra kienu joħorġu live mhux irrekordjati, u xi kultant dan kien jagħti ċerti riżultati xi ftit biżarri mhux ħażin. Pereżempju, Charles Arrigo jiftakar dan il-każ.
Darba minnhom kellna xogħol tal-passjoni u dak li kellu jagħmel il-parti ta' ġuda ma tfaċċax. Meta konna diġà f'nofs triq biha, f'daqqa waħda jidħol u qalilna mela bdejtu.
Immaġinaw x'wieħed irid jagħmel biex joħroġ is-sound effects tant essenzjali pereżempju għar-radiodram. Niftakar li Charles Clouse jirrakkonta li meta irid jagħmel dajsa fuq il-baħar spiċċa jpoġġi l-mikrofonu viċin fl-iskatur fejn għati qalleb l-ilma b'kull ċarun. Dan kien jagħti iktar spazju għall-kreattività tant meħtieġa fil-qasam radiofoniku. Din l-informazzjoni dwar Charles Arrigo ħadniha mill-ġurnal It-Torċa ta' 2 ta' Marzu tal-1997 fejn intervistaħ Charles Flores.
Ja ħassat nikma ħat banju fil-friskatur, Mr. Brown.
I said, kif no ma for... How's things, you know? Kif no ma farid, kif sejra, kif ni ja farid?
Ma me tajba grazzi. Ruħti tajba grazzi, għadarbte, ħassat I tarra.
Oh, yeah, she's being engaged.
Yes, engaged.
Look, Fred, to whom? Min se ti tarra sa ohto?
Sa I tarra sa? I tarra sa?
Yeah.
Antonio, da signora Saveri.
Oh, he's a very decent chap, you know. A very good chap.
Well, that's fair chap. I mean, chap, chap, palaham. I shot a camu malu, miskin slim.
And what can I help you, Fred? Fish is taina.
What's there at the lily? Mr. My very good friend, bruh. Say I am lu. Engagement party.
What?
Party. Engagement. Kiss that off with party. Engagement party, short.
Ghetto, yeah, ghetto, yeah.
Well, yeah, ghetto, yeah, what that? Or trifles? Or engagement cake? It's a cake that teach. Attack him, Usabi.
Give my best to Otto, Nancy, and Tony, okay?
Okay, okay. Eva, Minty. Inti t-tini or best, huh? Mr. Brown, għata xerret minna
għadi. I'm always ready biex nejnek li lek jena. So what? Xit rridi?
So what? Mr. Brown, rrit nam speech, li l-loħti li l-arus.
Ul tridni nejnek jena kif għam speech, b'Malti?
Issib biex jarba kjali bjiet. Għak l-estin zerzaq xie kem tejta, made in England, eh?
Made in England, Bengisi, ġifiri, yeah.
Xejba.
Speech għal engagement party, Fred. Skużani, mux nejlek kelma tajib, imma jarin tik xie ideas, you know. U inti jaħseb kif għamil fuqhom.
Fejti nejna għamil fuqhom.
Ideas, ideas.
Ideas, mux jiva. Rraħi bieħ mi għati kelma, u jinsab u d-djema. Akrit jiena ta.
Na, look, look. L-ewel xeħa għaje. Attention, please.
Did you accept that? Dik jajeta l-arus. Attention, please.
Yeah.
Għandi meħli ġibbor majeta. Mr. Brown, ul-ħabba fuqa, għalli jaqfu mille kallu xorb.
Yeah. Now, mba, you ibda. Now, let me see. Yeah. Għax b'Malti jien fiskel, jien fiskel b'Malti.
Si, si.
Inni għajti, jien ixtiq l-arusa.
L-arusa.
Happiness, you know, content.
Happiness.
You know. U l-arus, u l-arusa, u kol, nixtiq l-om long life.
Iġifi, omor twit. Dekħadita, nafa di.
U l-arrus nishtiq l-ukoll happiness?
Yeah, happiness.
Contentitza?
Ukoll?
Yeah. U għalki li lu ishtiq omo, kifat lu indi?
Omor twi.
Yeah, that's it.
Mela l-arrusa contentitza, u omor twi. U l-arrus. Fintak, I understand. Tera la kien ishtiġir boħi. Is he?
Oh, he's the homo twee lanky emissaire om Arus. Om Larus.
Arus. Very good. Take me there, ta. Stana mezzer snuti, kif jammer fader wezi, ma te għamil naxi konferenza fil-klub.
Enrici, għagħora Fredio.
Enrita, vera li, nġib l-ek ftit kħalu. Gatro.
Gatro, yeah, gatro.
Gatro,
għal-sufle.
Għal-missus.
Yeah.
U fejli timpala, li għamil ġid, kif għatkin ti darbu għamil ta' kolla sejr in kampi.
That's it, yeah.
Bet salsa.
Salsa in glis, yeah.
Which twist around the fingers, ta?
What do you mean?
Different ta' fuq different.
I see, yeah.
Mala, xenajd l-ek. Thank you, very nice, ta' kolla. Bye, Mr.
Dik is-silta ħadnija mis-sidi ta' Charles Clouse, tiftakruhom sidi Mimli Machetti. Radio Fusion kien sors awlieni għall-propagazzjoni ta' qatt ta' atturi. Wieħed minn dawn żgur li kien Charles Clouse li għal xi żmien kien ġurnalista. Patricia Gatt tgħidilna hekk dwar il-bidu tal-karriera ta' komedjant għal Clouse.
He started performing shows at the dockyard during the war.
Underneath the lantern by the barrack gate. Darling, I remember the way you used to wait. 'Twas there that you whispered tenderly that you loved me. You'd always be my lily of the lamplight, my own lily, Marlene.
The haunting melody of Lily Marlene probably makes it the most potent song of the war. It was, of course, German in origin, recorded by Lala Anderson before the conflict began, but it was largely unsuccessful until it was taken up by Rommel's Africa Corps fighting in the Western Desert. From that moment, its impact was dramatic. For some reason, the Germans decided that the song had great propaganda value, and they set up loudspeaker systems to relay it to soldiers of the Eighth Army. The universal appeal of its sentiments made it a great favorite with Monty's boys, and indeed with Allied troops of all nationalities, so that by 1943, Underneath the Lantern had become the anthem of the North African campaign.
Orders came for sailing somewhere over there. All confined to barracks was more than I could bear. I knew you were waiting in the street, I heard your feet.
Inkomplu nitkellmu dwar Charles Clouse. Charles Clouse waqqaf ir-radju Miskutteri kif ukoll Stage Commandos u kien għal numru kbar ta' snin kittieb ta' Situation Comedies għar-radju. F'moħħi jiġi ir-radju sejjer Fredu Frendos Gendo bi Clouse bħala Mr. Brown.
Clouse introduced a new kind of humorous show and a novel kind of comedy sitcom for radio.
Ta' min iżid ukoll li Charles Clouse u l-awtur tal-play dar fuq ir-ramel. Kif tgħidilna Patricia Gatt?
He is the author of 7 booklets of humorous nature in Maltese and of a great number of scripts for radio and comedies, sketches and songs for the stage.
Ma Charles Clouse kien hemm klikka wiesa. Nibdew b'Johnny Catania li twieled f'Ġunju tal-1925 u miet fl-1991. Ma Charles Clouse waqqaf l-Stage Commandos fl-1945 u bir-Radju Musketieri. Insemmu koll il-Johnny Navarro li miet f'Settembru tal-1997. Navarro, għalkemm magħruf bħala attur, kellu karriera ta' suċċess fis-servizz ċivili. Patricia Gatt fakkarna li
he joined the civil service during the war and served with the War Damage Commission, the Department of Emigration and Social Welfare, the Tourist Board and the Audit Department until his retirement in 1971.
Navarro ħasem fat kbir ta' programmi, plays, etc. Iżda ma nistawx ma nsemmux ix-xorti ta' Mamzell tal-ġenju Francis Ebejjer u l-aħħar editorial ta' Patri Wistinborn u awtur fost l-oħrajn tas-salib tal-fidda. Inata rikonoxximent mill-Malta Drama League fl-1959. Ma tonqos ukoll mill-lista ta' dawn iż-żminijiet Vittor Ingalia li jekk tiftakru tkellimna bit-TED Talk dwarha meta ddiskutejna matul din is-sensiela għatti it-teatrin. Insemmu ukoll il-Ġemma Portelli li bdiet mir-Radio Fusion minn qed sejra f'Radio Plays. Patricia Gatt tirrimarka dawn il-punti mill-karriera ta' Portelli.
In the 60s, together with her husband, they formed the Bluebirds. In 1976, Portelli was one of the protagonists in the radio serial F'Baħar Wieħed, while in 1980 she presented a series of comedy programs fuq Tlieta Toqgħod il-Borma.
Hija nifisha u wkoll awtriċi għal dawn il-medja li semmejna. ma ninsewx ukoll l-Armando Urso, il-gori ta' t-tieġ ta' Carmen Abdillah, kienet vuċi li tinstema spiss fuq Radio Fusion. Kien ukoll wieħed mill-fundaturi ta' Radio Muskettieri. Patricia Gatti deskrivi din l-inizjattiva b'dan il-mod.
It presented numerous programs from 1946 onwards on Radio Fusion and on Radio Malta.
Ma ninsewx ukoll il-Josie Coppini li min jaf kemm ferraħ nies minn fuq il-frekwenzji ta' Radio Fusion. Għal min ma jafx ukoll Coppini kien ukoll baritonu. Huwa kien ġi ittrenjat minn tzijuh Joseph Satariano li miet fl-1992. Il-kritiku tal-mużika storaċe li l-Satariano jiddeskrivih bħala.
Probably the greatest singer Malta has produced.
Iktar informazzjoni dwar Coppini minant Patricia Gatt li tgħidilna.
After following a RADA course, he took the lead in the Atturi's production of She's Done It Again. He interpreted the part of Issur Nin in the MTV successful serial F'Baħar Wieħed of 1977.
Dawn in-nies kienu l-protagonisti ta' drama umoristika li kienet tella Radio Fusion. Ma ma rridux ninsew li kien hemm ukoll il-lat serju radio drammi serji li tagħmin nitkellmu iżjed dwarhom f'ċertu dettall. Ovvjament medin ninsemmu hawnhekk radio drammi mhux kollha kienu ta' livell letterarju, anzi probabbilment ftit minnhom kienu ta' livell letterarju. X'inhu huwa radio dramma? Wieħed minn dawk l-iktar li ħadem dan il-qasam kien Patri Born li anka fl-istess min kien impjegat tal-kumpanija ta' Radio Fusion. F'artiklu fir-rivista Drama jinsisti li ir-radio dram jeħtieġ 12 il-element.
Mużika u effetti ta' ħsejjes. Fade in u fade out.
Flashbacks u flash forward.
Echo u distort.
Narratur u waqfiet.
Didaskalji u dialogu.
Patri Born jilmenta li huma bosta dawk li ħawdu l-plot ma l-istorja.
L-istorja u dak li jiġi waqt l-plot u kif tinħadem il-ġraja jew aħjar kif tintiżeġ.
Xi ħaġa li huwa komuni fil-qasam drammatiku huwa in-narratur. U l-mistoqsija hija f'dal-każ hija ovvja. Xi rwol għandu in-narratur?
In-narratur ma jidħolx f'kull radio dram. Fil-feature jidħol dejjem imma fir-radio dram jidħol ftit ħafna.
Għalfejn u bżon news l-eko?
L-eko jaqdina għal-bosta ħwejjeġ, ċekk irridu li ngħidu aħna tinstama' titkellem il-kuxjenza jew xi li hemm mis-sema jew oraklu ħwejjeġ bħal dawn. L-eko jaqdina wisq tajjeb biex jagħtina dak li bit-Taljan insejħulu arkano misterjożo.
Suċċess għal radio drams skont Born u din il-kwalità.
Min jikteb irid jaħseb minn qabel biex ifittex suġġett li jista' jissawwar fi ġraja sabiħa u interessanti.
F'wieħed mill-edizzjonijiet ta' dawn il-programmi qatti konna semmejna il-kumpanija Malet bħala dik il-kumpanija teatrali lokali li bdiet ir-radio drammi fuq Radio Fusion. Importanti li f'dan il-qasam kien hemm ukoll il-Malta Drama League. Guido Saliba iħares li dan l-avveniment bħala
perhaps the most noteworthy achievement.
L-achievement ovvjament hawnhekk huwa għall-Malta Drama League u forsi ukoll għar-Radio Fusion u forsi ukoll għad-dinja teatrali lokali. Kontrat li sar bejn Hamilton Hill, il-General Manager, u il-Malta Dramatic League, fetaħ triq għal-Malta Drama League f'dan il-qasam. Il-kontrat kien rabat li l-Malta Dramatic League biex
to produce one radio play per week.
Renumerazzjoni kella tingħata wkoll.
A fee for the author and another for the producing company, which had to be a member of the league.
Panel kien jistudja l-play u jagħti l-verdett tiegħu dwar jekk il-produzzjoni tinħadim xi jew le. Saliba jfakkar ukoll li fir-rwol li kellu Born
the chosen plays were then submitted for vetting by Radio Fusion censor Father Harry Born.
Għalkemm Donnu Saliba xi ftit jew wis irid jaħfirlu xi ftit lil Patri bħala ċ-ċensur.
Being a playwright himself, Father Born was very understanding and only offered advice for any changes he deemed necessary.
Saliba però ifakkar każ interessanti fejn nistgħu ngħidu li bejn iż-żewġ naħat kien hemm nuqqas ta' ftehim. Naraw x'kien dan l-inċident minn artiklu li der ippubblikat fir-rivista Di Manuel, artiklu miktub mill-istess Guido Saliba.
Being a playwright himself, Father Born was very understanding and only offered advice for any changes he deemed necessary. There was only one serious clash. This was in the script Document A777, the Declaration of the UN Human Rights, by Norman Corwin, a scriptwriter with MGM. Objection was found to Emile Zola's famous article J'accuse in the Dreyfus case. This was to illustrate the fundamental right of freedom of expression. The objection was based on the fact that Zola's novels were on the Church's index of prohibited books. I had translated Corwin's script, and I objected to its being blue-penciled out. My argument was that Jacques was not in any novels of Zola's, but an article in a Parisian newspaper. After some lengthy arguments, I won the day, and the documentary was broadcast in its entirety. The Malta Drama League panel consisted of Ines Soller, Giuseppe Catcuti, later succeeded by Joseph C. Muscat after Catcuti's retirement from the panel, and myself, helped the companies with choice of mood music and sound effects, as well as with production technique. The standard of radio theatre was considered raised through the efforts of the league. The level was further enhanced by holding various radio playwriting competitions.
Zgura metli minaj dubju ta' xejn Guido Saliba qiegħed ikun preċiż meta jitkellem fuq il-kontribut li taw dawn in-nies għall-radiodrammi. Dak l-artiklu jew dik is-silta kienet meħuda, nerġa' nfakkarkom minn rivista di Manuel li tkopri is-snin 1997-1998 u dan huwa ġurnal ta' Teatru Manuel fejn jagħtina għadta informazzjoni dwar il-produzzjonijiet li dan it-teatru itella matul din is-sena u ikun mimli b'ħafna artikli ta' rilevanza storika. Għalhekk għal dawk kollha li jintinteressom l-istorja teatrali nagħtuha manka l-Parigi biex iqalbu rivisti serji ta' din il-kwalità. Nies bħal Guido Saliba kienu prominenti fil-produzzjoni li kienet involvi il-mużika u sound effects. Saliba jisostni li dan il-pass tal-Malta Dramatic League ġa bidla importanti fit-teatru radiofoniku. Il-qoddim sar ftehim ieħor din id-darba żewġ produzzjonijiet fil-ġimgħa. Waħda minn kumpanija membru tal-league u oħra mit-Tespjani. Ma ninsewx li it-Tespjani kienu kol forza ewlenija fuq il-palk fejn diġà fl-1951 kienu probabbli popolari daqs il-malet. Forsi l-iktar produzzjoni popolari kienet bin il-bniedem. Il-professur Joe Friggieri jilmenta li d-difetta Rediffusion kien meta inqataw it-traduzzjonijiet u l-adattazzjonijiet mix-xandi drammatiku. X'kien fil-fatt ir-riżultat ta' dan?
Influss kbir ta' tentattivi dilettanteski għall-aħħar.
Il-panel tal-1972-75 għata ħambat li kollox jitreġġa lura, edin najdu ovvjament għal-panel ta' Rediffusion. Fil-fat, il-panel beda sistema ta' traduzzjonijiet, reviżjoni tal-listi tal-atturi u numru ta' diretturi imħadmin mill-kumpanija. Ir-Rediffusion kien sors importanti biex jinstemaw kif semmejna aktar kmieni għadta awturi importanti, għalmen u importanti għal dan iż-żmien, għax dawn kienu snin fejn ma kellekx ċaċed daqstant olji letterari. Xtaqt nirreferi wkoll għal xi radiodrammi li kienu jiġu pubblikati fl-istess żminijiet f'xi rivisti. Radiodrammi li anka minn żmien ieħor uħud minnhom kienu ġew anka imxandra fuq Rediffusion. Per eżempju, fil-Malti tal-1951 qed jidher l-Att Soċjali qalb sinċira ma teqdimx ta' Giuseppina Attart Montalto. Fl-istess edizzjoni tal-Malti issibu id-dar tar-Ramel li semmejna aktar kmieni ta' Charles Clus. Ta' min iżid li dan ir-radiodram ġi tradott għall-Ingliż mill-professur Arbery u ġi inkluż fil-Maltese Anthology miktub jew aħjar editjat mill-istess Arbery. Fil-Malti tal-1957 insibu mbagħad ir-radjoxena ta' Nino Cremona bl-isem Aqta' qisek li tarani. Fl-ħin il-Malti tal-1952 insibu ċpar fix-xemx tal-mikpi Francis Ebeyer. Din il-parentesi qed nagħmilha għal xu importanti ninnutaw li anki dawn ir-rivisti organi bikrija li ħafna drabi ninsew huma sors primarju għall-istudju teatrali.
Everybody nowadays talks about the latest craze. It's a little thing that I can dance and sing. It's called the Cokey Cokey. Everybody on their feet. It's a dance that's hard to beat. It's called the Cokey Cokey. It's corny but it's okey. Cokey Cokey hokey dokey. And this is what it's all about. It was all about happiness and gratitude. In London, the V-Day crowds gathered outside Buckingham Palace, and the royal family, whose example had meant so much, were cheered to the echo.
King George VI even allowed the young princesses to mingle with the sea of people massed outside. As night fell, searchlights flashed the victory sign in Morse code across the sky. Statues and public buildings were floodlit. To children who'd been born during the blackout years, it must have all seemed like fairyland. Anyone in uniform was fated, and at street parties all over the country, glasses and voices were raised to the brave men and women of our fighting forces, each and every one of them.
Bless them all, bless them all, the long and
Importanti f'dan l-istadju li ma nissikkawx ruħna biss fl-istorja. Mażmien Redifusion bħala xandir għadda mingħad ta' esperimenti minn Redifusion mara l-Cable Radio mbagħad Radio Malta, etc. Ma rridux ninsew iżda li llum il-monopolju fix-xandir spiċċa. Imxejna lejn sistema pluralista b'ħafna radijiet bl-iżvantaġġ kollha tagħha. Uħud minnhom dawn ir-radijiet qegħdin hemmhekk sempliċement għal ħoss u l-preżenza. Ma nistax iżda ma nsemmix il-kontribut importanti li tat din il-frekwenza ta' 103.7 FM stereo ir-radju ta' l-Università. Kontribut importanti speċjalment mhux biss fil-qasam edukattiv imma fil-qasam tal-prezentazzjoni ta' radiodrammi. Bis-saħħa ta' Albert Marshall inħoloq grupp immexxi minn Carmenu Aquilina li interpreta tista' tgħid ix-xogħlijiet kardinali ta' l-istorja teatrali dinjija. Il-produzzjoni nistgħu ngħidu li jew aħjar dawn il-produzzjonijiet ma kinux biss tajbin mill-lat artistiku imma anki mill-lat tekniku. U hawnhekk żgur li ma nistax inħalli barra li t-tekniċi ta' dan ir-radju li ħadmu biex ikonna wkoll anka din il-frekwenza radio drammi ta' livelli għolin. Biex inżommu pont bejn il-bieraħ u l-lum għażilna xi siltiet minn uħud minn dawn ir-radio drammi.
Ir-radju tal-Università jippreżenta. Medea ta' Euripidi. Maqlub għall-Malti minn Oliver Friggieri.
Mhux li kien lill-mirkeb argu qatt ma ttajjar bejn is-simplega dik aħlana sal-art tal-kolki u l-art żnu maħsud b'mannara fil-widien ta' Pelion qatt ma waqa'. U ma melix bl-imqadef l-idejn ta' nies qalbiena li bl-għamar ta' Pelias marru jfittxu l-ġezza suf debi tan-naċċ. Sitti Medea ma kienet qatt tbaħħar lejn il-ħitan olja ta' jolku b'qalba mfawra għall-ġażun bl-imħabba. Anqas ma kienet twassal lill-uliet bniet ta' Pelias biex joqtlu lill-missierhom. Anqas issa f'din l-art ta' Korintu ma kienet tammar ma' żewġa wlieda. Hija nniet lin-nies li fit-turfin tagħha tawa merħba waqt li joġbot lill-ġażun fil-ħwejjeġ kollha. Din hi tassew il-ħaġa li twitti kollox li l-mara ma tinfatamx minn xewqet żewġa. Iżda issa il-mibeda kull imkien infirxet u l-imħabba mardet. Għaliex wara li ħalla rajh lill-uliedu lill-sitti ġażun iż-żewweġ lill-waħda binti Slaten, it-tifla tal-ħakem ta' din l-art, Kreon. U Medea msejkna, imweġġa, tolfoq u tajjat il-wediet li għamlu lill-xulxin bl-idejn il-leminija is-sejjaħ lill-allat biex huma jiġdu kif ġażun raddilha mħabbita lura. matriċ de treja, intel et al kollox fid-deqa taħħa, u taħli fix-xejn kull waqt tal-jum tidbekka. Danu illi għamlet minn meta sfat imkasbra minnu, ma tħarrik xajnea. Mill-art ma tollix wiċċa, mhux aktar minn blata jew minn mewġ imqanqal ma tisma meta tingħata minn ħbieba kelma tajba. Ħlief li xi drabi iddawwar rasa ħelwa u tokrob weħda. U ssejjaħ l-isem ta' missiera u lill-art tagħha u l-dara li ċaħdet biex tiġi hawn ma' dan ir-raġel li qiegħed iżeblaha. Medea, imsejkna. Issa, waqt li dbati, tista tifhem kemm huma mbirka dawk li ma jinqalawx mingħajr twelidhom. I tobot lill-uleda, xejn ma tifraħ anqas jekk tilmahom. Nibża li qiegħda tmaħħa ħsieb tal-biża. Ruħa ħraxet u mhix ser tasal tħalli lil-min jagħmlilha dan. Jien nafa u nibża li ma tmurx titlaq bil-moħbi lejn soddita, is-sin sikkina u qalba x-xoqqa biha. Jew toqtol lis-sultan u lill-arusa li għada kemm iż-żewġet u tniżżel niket akbar fuq għan-nifisha. Din mara mqita m'hemm ħadd li jagħmel għadu minnha u dlonk jirbħilha. Iż-dara ġejjin uleda. Għadhom kemm waqfu mill-lob tagħhom. Anqas ħilma għandhom tad-daqqa qalila illi qalet omhom. Żar għadhom. U żar mhux lakemm jaħbtu jitniktu.
Inti għaddejja xieħa li tħares id-dar ta' sitti. Għaliex intasabt waħdek hawn quddiem il-bieb, titbekka lil xortik bejnek u bejn ruħek. Medea. Mhix sa tixtieq li inti tħallija waħedha.
Xwejja hu għallim ta' wlied Ġażun. Jekk għaddejja jitwajba, iġġarrab hija wkoll id-dieqa ta' qalba meta x-xorti ħażina tmissa lis-sitt tagħha. Mela jiena n-nifsi waqgħajt ukoll f'dan in-niket kollu li kelli nixref hawn barra u ntarraf l-hemm ta' sitti lill-art u s-sema.
Mara tassew imsejkna. Għada s'issa ma waqfitx tolfoq.
Waqfet. Għada kemm bdiet, u lanqas ħliet nofs dmuħa.
Bela msejkna, jekk lil-sitti nistan sejħela b'dal-isem. Kemm xejn ma taf bit-twejjir li għad irid jaslilha.
Xi trid tfisser xwejja? M'għandekx għalfejn tibża titkellem.
Le, xejn ma ġara, jisobija li ftaħt ħalqi.
Ara, aħna tnejn il-sira, taħbi xejn minni. Jekk kemm il-ħtija. Jien naf nidboq fommi.
Smajna emmek silta minn Medea. Il-play griega importanti għall-istorja teatrali li dan ir-radju kien xandar nar 30 ta' Jannar tal-1996 b'repetizzjoni tal-4 ta' Frar tal-1996. It-tekniku responsabli minn din il-biċċa xogħol kien Kenneth Mizzi.
Ir-radju tal-Università jippreżenta. Is-sajf ta' tfal arwina. Traduzzjoni u adattament ar-radju minn Albert Marshall ta' Suddenly Last Summer ta' Tennessee Williams.
Signora Venable kun toqġu dar kbira stil Vittorian Gotiku fil-Garden District ta' New Orleans. L-istorja tagħna tibda darba waħda wara nofsinhar bejn ħruġ is-sajf u tħul il-ħarifa. L-interjuri ta' daru ma' imwahda ma' ġnien fantastiku li għandhom xi ġungla tropikali jew xi foresta fi żmien preistoriku meta kienet għadha tħaddar il-flora ġganteska. U meta l-fawna kienet għaddejja mill-fażi transitorja bejn ħlejjaq tal-baħar u ħlejjaq tard. L-win ta' dan il-ġnien ġungla huma violenti, speċjalment issa li bexxa xita tkun qed tinbidel fi fwar bisħana qawwija tax-xemx. Jidru pjanti massivi li għandhom minn organi ta' ġisem imbiċċer għadu niedi bid-demm. Jinstemgħu karbit qal u tzekzik sibillanti ħal donnu fil-ġnien jagħmlu bejjem sriep u għasafar. Il-fawna selvaġġa kollha. Ġej xi ħadd. Dieħla fil-ġnien is-Sinjura Venable titwiesen fuq bastun bir-ras tal-fidda. Xara lewn oranġo jew rosa. Libsa blu fir-rosa, kollha bitzilla. U fuq sider ċatt u midbiel għandha mwaħla labra forma ta' kewba kollha diamanti. Jidher fil-ġnien mas-Sinjura Venable tabib żagħżugħ bjond liebes abjad silġ, raġel mill-isbaħ. It-tabib iwiesen lis-Sinjura Venable timxi bil-mod qalb il-veġitazzjoni densa tal-modija li twassal għall-patio f'qiegħ il-ġnien.
Dan kien il-ġnien ta' Sebastian. L-ismijiet bil-Latin tal-pjanti kienu fuq tabelli ċkejkna mwaħlin ma' kull waħda. Immissa l-ittri bdew jitħassru. Dawk temmekkara, li xieħ pjanti tad-dinja li baqgħu ħajja minn żmien l-imsaġar ġganteski tal-preistorja. Ma nix xi ngħidu f'din il-klima semitropikali. Xi wħud mill-pjanti li żjed rari bħal ngħidu aħna mansab id-dubbin, taf x'inhi dott mansab id-dubbin?
Mhix pjanta insettivora.
Daqsekku, pjanta li tiekol l-insetti, trid tħallija mottija ġo tubu tal-ħġieġ minn meta tidħol il-ħarifa sa tard fir-rebbija. Meta ttieha bil-ħġieġ ibni Sebastian kien joqgħod jitmaħħa dubbin speċjali. Li għalihom kien iħallas il-flus il-kbar biex jixtrihom mill-laboratorju fejn kienu qegħdin jesperimentaw il-ġenetika fuqhom. Issa jien dan kollu ma nistax nagħmlu dott. Ma jistax ikun. Mhux minħabba l-ispejjeż, imma minħabba.
Minħabba
x-xogħol li trid. Sewwa, mela saħħa għażiża ma nsab id-dubbien. Saħħa ngħid lilek ukoll bħalma kelli ngħid lil-ħafna. Ma nafx għaliex, imma ġo nħossni nista' nserraħ raqsi ma' spaltek
Sukrovitz. Bil-Polakk tfisser zokkor. Allora biex nevitaw il-komplikazzjonijiet sejjaħ li dottor zokkor.
Mela issa dottor zokkor. Il-ġnien ta' Sebastian rajtu.
Bil-mod il-mod ikunu mixxelejn il-ftuħ tal-patju.
Isu ġungla kultivata tajjeb.
Hekk ridu jkun. Xejn ma kien jagħmel mingħajr ħsieb. Ħajtu kollha Sebastian kollox ippjanat u ddisinjat kellu. U xogħlu.
Is-Sinjura Venable tixxotta ġbina b'maqtul li tkun ħarġet mill-borża tal-idejn.
X'kien xogħlu ibnek, Sinjura Venable, minn barra dan il-ġnien?
Kemm il-darba kelli nwieġeb għal din il-mistoqsija. Taf li qalbi tinafas kull darba li nirrealizza li l-poeta Sebastian Venable għadu mhux magħruf għar minn ċirku żgħir ta' ħbieb li jinkludi l-ommu.
Ejjed dispjaċini.
Biex ngħid hekk, ħajtu kienet xogħlu.
Qed nifhem.
Lele, inti tifhem xejn. Ma tibżax. Għan fehmek. Sebastian kien poeta. Għalhekk għadlek li ħajtu kienet xogħlu għaliex ix-xogħol tal-poeta huwa l-ħajja tal-poeta u viċiversa. Il-ħajja tal-poeta hija x-xogħol tal-poeta. Irrid ngħid li ma tistax tifret wieħed mill-oħra, irrid ngħid hu pereżempju wieħed bejjieh. xogħol tal-bejjie ħaġa, imma ħajtu ħaġoħra, jew insomma, ek suppost, l-istess fil-kas ta' tabib, avukat, negozjant, ħallil. Imma l-ħajja tal-poeta hija xogħlu, u xogħlu huwa ħajtu f'sens speċjali. Għaliex? Oh, għajma jienu koll, għadna nil-taqa uġaqtajt nifsi sturdejt nitkellem.
Għawnek il-tabib joħfi għadrijaw.
Grazzi.
Signora Venable, il-tabib tijak għallek biex ti proċedi b'din il-bicċa?
X-bicċa.
Din il-laqa ma tfajla li inti tajt li hija responsabli għal-mek tajbnek.
Ili xur sħaħ. Nistenna biex niġu iċċim bwiċ maħħa. Għax l-isptar ma stajċ immur. Allura għattilom, iġibu li għawn, f'dari. Tibżax musa jħossni ħażin, jħossa ħażin i. Il-gideb li tajt, ikissira. U l-verità tiegħi tirbaħ! L-verità tirbaħ!
Di kienet silta oħra minn l-arkivju ta' drammi ta' radio ta' l-Università, dak kien hemmhekk id-dram is-sajf ta' tfal Arwina, dram li kien ġie rekordjat minn Karmel Grek u li ix-xandar fit-12 ta' Diċembru ta' 1996. Li provajna nagħmlu fl-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum, iddiskutejna ir-Rediffusion li kien sors importanti kif għadna mhux biss għad-divertiment imma anki għad-kabbir tal-kuxjenza teatrali u provajna naraw jekk ir-radju tal-Università jistax ikun l-eredi ta' dan il-forma artistika. Ovvjament naħseb is-semija tagħna iridu jżommu f'moħħhom l-ispejjeż involuti biex wieħed seta' jaħdem dawn ir-radiodrammi. Qegħdin insemmu l-ewwel net ovvjament għandek it-traduzzjoni tat-testi, għandek ovvjament in-nies l-atturi involuti, għandek in-nies responsabbli mid-direzzjoni, mill-produzzjoni u anke dawk in-nies u x'hekk marbuta mar-radju. Ġifieri dawn huma affarijiet li jsiru b'ċertu spejjeż. Żgur li barra l-ispejjeż u mbagħad differenza oħra bejn Rediffusion u r-radju tal-Università kienet il-fatt tal-professjonalità. U din hija naħseb jiena xi ħaġa importanti. Mhinniex qed ngħid li l-atturi ta' dari l-atturi ta' Rediffusion ma kinux nies professjonali. Probabilment dawn in-nies kienu nies iktar dedikati minn tal-lum għalfatt li ħafna drabi jew totalment ma kinux jitħallsu jew inkella kienu jitħallsu xi ftit jew inkella l-flus li kienu jingħataw għall-ruoli li huma jkunu ħadmu dik kienet mur għall-kumpanija rispettiva tagħhom. Però żgur li nistgħu ngħidu li l-ħidma tagħhom kienet importanti biex anka dawk in-nies li ma jmorrux it-teatru kien ikollhom okkażjoni fejn imissu mat-teatru. U anka din il-ħaġa komplija ir-radju tal-Università għalkemm illum l-udjenzi nistgħu ngħidu li miż-żmien ta' Rediffusion għallum l-udjenzi mingħajr dubju ta' xejn żdiedu kien hemm żminijiet meta naqsu, meta niżlu u forsi anka l-udjenzi saru iktar edukati fis-sens edukati mhux fis-sens ta' manjeri imma fis-sens ta' intellettualità, fis-sens li ħafna drabi in-nies li marru it-teatru xi ftit jew wis huma aġġornati mad-dinja teatrali. U għalhekk naħseb jiena li minnaħa tar-radju tal-Università dak kien kontribut importanti, kien kontribut ewlieni għaliex kompli tissaħħaħ il-kultura Maltija. Il-problema ħafna drabi tibqa li meta jkollok radijiet ta' din il-kwalità, radijiet fejn għandek dinja ddominata b'mod assolut nistgħu ngħidu mill-kompetizzjoni, l-udjenza tiegħek mhux se tkun udjenza kbira. Però dan żgur m'għandux jaqta' qalb lil dawk in-nies li jaħdmu f'kampijiet bħal dawn. Rediffusion rid jew ma rridx ma kellek x'għażla għaliex ma kellekx pluralizmu, kellek biss frekwenza waħda għaddejja. Imma hawnhekk għandek ħafna aktar frekwenzi. U mbagħad jista' jkun li faċilment in-nies imorru iktar lejn dawk il-frekwenzi li ħanajtek joffru biss id-divertiment. Però nerġa' ninsisti li din kienet għalqa importanti għalqa li wara kollox ir-radju ta' l-Università sfruttata tajjeb. Sfruttata tajjeb anke li xta' okkażjoni mhux biss lil dawk li kienu atturi stabiliti għal numru ta' żmien imma anki ta' ċans anka lill-atturi żgħażagħ, atturi li ħafna drabi kienu jkunu jew temmew xi kors li kien fl-iskola ta' drama biex ikunu jistgħu anka f'dan il-każ iwaslu l-leħen tagħhom. Xi ħaġa li kien xi ftit jew wis għamilha wkoll Red Fusion li ma kienx iddominat biss mill-klikek imma li anki ta' vuċijiet ta' okkażjonijiet nistgħu ngħidu lill-vuċijiet ġodda. Minħa teknika din jagħmlu li s-sinjal li sar il-ħin u għalhekk jiena minħa tiegħi ma fadal li xejn ħlief l-ewwel nett nirringrazzjakom talli segwejtuna, nittama li din is-sensiela qiegħda tħalli anka il-frott mixtieq, nittama li qiegħda tkun sensiela li qiegħda tħawwel l-importanza tat-teatru fostna l-Maltin. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Ġewwen Buġejja tal-assistenza tagħha u nirringrazzja wkoll it-tekniku tagħna Carmel Grek li bil-paċenzja dejjem jieħu ssibna. Jiena ma fadalli xejn li nirringrazzjakom u sakemm nerġa' niltaqgħu nixtieq ilkom is-saħħa.